Korintasve, letra e parë, kapitulli 1. Pali, i thirur për të qenë apostull i Krishtit Jezus, me vullnetin e Perëndis dhe vllai ynë Sosten, kishës së Perëndis që është në Korint, të shenjtëruarve në Krishtin Jezus, të thirur për të qenë shenjtër, bashkë me të gjithë ata që thresin në çdo vend emrin e Zotit ton, Jezus Krisht, Zoti tyre dhe yni. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia atyn dhe Zoti Jezus Krisht. Falënderoj Perëndin tim gjithmonë për ju, për hirin e Perëndis që ju është dhënë në Krishtin Jezus. Sepse në Krishtin u pasuruat me të gjitha dhuntit, ato të fjalës dhe të dijes, si kurse u vërtetua te ju dëshmia jonë për Krishtin, që të mos ju mungonte as një dhunti, ndërsa prisni zbulesën e Zotit ton, Jezus Krisht. Ai do t'ju përforcoj deri në fund që të jeni të paqërtushëm në ditën e Zotit ton, Jezus Krisht. Perëndia është besnik. Nëpërmjet ti jeni thirrur në shoqërimin e birit të tij, Jezus Krishtit, Zotit ton. Tani, o vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit ton, Jezus Krisht, që të jeni të gjithë të një fjale, që midis jush të mos ketë përçarje, dhe të jeni plotësisht të bashkuar, duke qenë të një mendje dhe duke pasur të njëjtat qëllime. Sepse njerëzit e Kloes më kanë vënë dieni, o vëllezërit e mi, për sherret që bëni me njëri tjetrin. Duhet të them këtë, që secili prej jush po thot, unë jam i Palit, unë i Apolit, unë i Kefës dhe unë i Krishtit. A është i ndarë Krishti? Mos u kryqëzua për ju Pali, apo mos u pagëzuat në emër të Palit? Falënderoj Perëndin që nuk pagëzova asnjë prej jush veç Krispit dhe Gajit, që asnjë të mos thotë se u pagëzua në emrin tim. Unë pagëzova edhe ata të shtëpisë Stefanajt, veç tyre nuk di që të kem pagëzuar në një tjetër, sepse Krishti nuk më ka dërguar për të pagëzuar, po për të predikuar ungjillin, por jo me fjalë të diturisë njerëzve, që të mos shkoj kot kryqi Krishtit. Sepse fjale e kryqit, për ata që umbasin është marrëzi, po për ne që shpëtohemi, është fuqi e Perëndis. Sepse është shkruar, do të shkatëroj diturin e të diturve, dhe do të hedh poshtë zgjuarsin e të zgjuarve. Ku është i mençuri? Ku është dietari? Ku është mendimtari i kësaj epoke? A nuk e ktheu në marrëzi Perëndia diturin e kësaj bote? Sepse me që, në diturin e Perëndis, bota me gjithë diturin e vetë nuk e njohu Perëndin, Perëndisi pëlqeu që në përmjet marrëzisë predikimit të shpëton të ata i besojnë. Sepse judejnët kërkojnë shenja dhe grekët kërkojnë mençuri, por ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, që është gur pengimi për judejnët dhe marrëzi për kombet. Por atyre që janë thirur, si judejnëve, ashtu dhe grekëve, u predikojmë Krishtin, si fuqi e Perëndis dhe dituri e Perëndis. Sepse ajo që është marrëzi e Perëndis është më e mençur se njerëzit, dhe ajo që është dobësi e Perëndis është më e fortë se njerëzit. Sepse, mendoni o vëllezër, si ishit kur u thirrët? Nuk ishte shumë prej jush të ditur sipas mishit. Nuk ishte shumë të fuqishëm. Nuk ishte shumë fisnik. Por Perëndia ka zgjedhur marrëzitë e botës për të turpruar të diturit. Perëndia ka zgjedhur çka është e dobët në botë për të turpruar të fortët. Perëndia ka zgjedhur gjërat e ulta të botës dhe të përbuzurat, gjërat që nuk janë, që të zhduk ato që janë, që asnjë njeri të mos mburret përpara Perëndis. Po prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, të cilin Perëndia na e bëri dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shëlbim, sepse, siç është shkruar, ai që krenohet, le të krenohet në Zotin.